Сыйластық пен жарасқан, көл ашымның мәртебесін көрдің бе?